U podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroným Janíček. Pozvání přijal neurovědec, který vystudoval neurobiologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Doktorantské studium v oboru neurověd absolvoval na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti působí jako vedoucí oddělení neurofyziologie paměti Akademie věd České republiky a také jako výzkumný pracovník v Národním ústavu duševního zdraví. Zabývá se zejména učením a pamětí a také modely neuropsychiatrických poruch. A objasňuje to, proč se chováme tak, jak se chováme. Učí a vede domácí i zahraniční studenty. Působí na Univerzitě Karlově v Praze a svůj čas věnuje i popularizaci vědy. Ve svém volnu se zabývá neurokoučinkem a osobním i profesním rozvojem lidí. Pan profesor Aleš Stuchlík. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak, pane profesore, vydáme se na pouť krajinou mozku, u něhož to v podstatě pro nás všechny začíná a zároveň i končí. Nicméně mozek jako takový, zdálo by se, že je orgánem, který je umístěn v kalvě nějakým způsobem, ale on tam není jenom tak samostatně. Ono ho cosi odděluje, cosi chrání. Jak je vlastně umístěn v lebce?
Ten mozek v té lebce, no já bych řekl, že on tam jako dílem sedí a dílem plave. Jo? On ten mozek je, že jo, je to orgán komplikovaný a to by vám dobře řekl určitě neurochirurg, že je poměrně jako mechanicky neodolný. Jo? Není to, rozhodně se nemůže rovnat kosti nebo svalu. Takže je to taková měkoučká tkáň. A on je velice dobře chráněný, na to jste narazil hodně dobře. Jednak je chráněný teda mechanicky tou lebeční kostí, že jo, tou kalvou, tou lebeční dutinou. A zároveň on je chráněn i metabolicky. Že jo. On je v podstatě oddělen nějakou bariérou i od krve, takže ta krev neprotýká přímo do toho mozku, jako do tkáně. I když v tom mozku jsou cévičky, jsou tam jako krevní cévy a kapiláry, ale ta krev tam jako nevytéká volně do toho, do té tkáně. A je chráněn teda metabolicky, je chráněn biochemicky, je chráněn mechanicky a v ideálním případě, pokud se nám to daří, tak ho můžeme chránit i třeba proti nějakému zahlcení, informacema, jak jako psychologicky.
Zůstaňme teď u toho zhruba 1300 až 1400 gramů těžkého orgánu a u jeho mechanické ochrany. Dočetl jsem se, že ho vlastně chrání celkem tři pleny. Čili když bychom lebku otevřeli, tak najdeme co, v čem plavé a jak vlastně ty pleny jsou uspořádány.
Tam jsou tři pleny, které jsou na sobě. Ta nejbližší, pokud si to dobře pamatuji, ta nejbližší, která je mozku, která přímo sedí na té mozkové tkáni, to je měkká plena mozková. A pak jsou tam ještě dvě pleny, a to je pavoučnice a dura mater. Dura mater je tvrdá plena mozková a to jsou vlastně obaly mozku, mozkové obaly, to je taková typická otázka u doktorské zkoušky z neurověd právě na oborové radě neurověd, že jaké jsou mozkové obaly. A zajímavé je, že tyhle ty obaly jsou často dobře prokrvený a jsou v nich taky volný nervový zakončení. Ty volný nervový zakončení, volná zakončení jako smyslových neuronů, které vedou bolestivé signály, jo. Čili tohle je třeba zajímavý na těch obalech mozkových, že mozek sám o sobě není bolestivý, jo? Nejsou tam ta volná nervová zakončení, zatímco v těch obalech jsou, takže zpravidla když nás bolí hlava, tak nás bolí buď ty pleny, anebo nějaké cévní záležitosti. Jo, čili je to taková jako zajímavá věc. A samozřejmě ty pleny se mohou i namáhat třeba v případě nějakého edému nebo nějakého poranění toho mozku, takže z toho důvodu i tam může být ta bolest. Ale je to teda to, co hlavně bolí. A to je asi hlavně, já mám pocit, že to je hlavně ta dura mater, že ta teda bolí jako čert. Jo, že to...
Když jste hovořil o té bariéře, myslím teď té chemické, protože ta zabraňuje vlastně tomu, aby se dostaly některé nežádoucí látky do mozku. A zmínil jste právě to, že vlastně krev jen tak volně neprotéká tím mozkem. Za to je zodpovědný Willisův okruh?
Willisův okruh je vlastně hlavní cévní zásobení toho mozku. Ale to rozhraní mezi krví a mozkem, mezi, jak odborníci říkají, periferní cirkulací a mozkem, nebo centrální cirkulací a mozkem, je vlastně daný tím, že ty cévy obsahují endotelové buňky, které vlastně je vystýlají, ty cévičky v mozku, a zároveň na ty krevní cévy a vlásečnice naléhá určitý typ mozkových buněk. Nejsou to neurony, nejsou to nervové buňky, ale je to jeden z typů mozkové glie. A ta glie, to jsou takové buňky, které typicky byly udávány jako podpůrné, ale konkrétně ty buňky té glie, které se nazývají astrocyty, tak ty vlastně svými výběžky dosahují na ty krevní vlásečnice, na ty cévy, a zároveň těmi opačnými výběžky kontaktují ty neurony. A ty astrocyty dělají především to, že vlastně z té krve, z těch krevních vlásečnic si berou glukózu, metabolizují ji na kyselinu mléčnou, na laktát. To je taková to, co se nám uvolňuje ve svalech, když cvičíme a bolí to, laktát, že jo, kyselina mléčná. Ale v tom mozku má úplně jinou úlohu, tam není teda kvůli žádné bolesti, ale tam slouží jako vlastně palivo pro ty neurony. Neurony umí do určitý míry metabolizovat i glukózu, ale moc to nedělají a spíše právě používají ten laktát, který jim připraví ty gliové buňky. A to jsou zejména astrocyty, ale asi to dělají ještě i jiné buňky. A ten laktát je taky vysokoenergetická sloučenina, takže ty neurony jsou potom schopné z toho laktátu udělat adenosin trifosfát, ATP, to je taková ta klíčová energetická biologická molekula, kterou používají v podstatě všechny organismy jako to základní buněčné palivo.
Čili to je to palivo, na které ten mozek, laicky řečeno, vlastně jede.
Jo, je to tak. A ta spotřeba je veliká, že jo, ta spotřeba, přestože těch 1300 nebo 1400 gramů, které jste zmínil, tak vytváří asi 2% lidské váhy, že jo, nebo takhle nějak, tak toho paliva a té energie ten mozek spálí zhruba 20, nebo udává se až 20%. Jo,
takže... A to je primárně glukóza, 20% glukózy.
Jo, tak se to jako udává, že 20% té glukózy, která nám koluje v krvi, tak, ale jak jsme říkali, ten mozek zní, ta krevně mozková bariéra a ten aparát, který vyživuje ty neurony, tak z ní vytváří především ten laktát a ty si pak z něj dělají to ATP.
Když jsme u té zkratky ATP a u této látky a hovořil jste, že jde o palivo, tak k čemu to palivo v tom mozku slouží? Protože máme tam ještě kyslík, na ten je důležité nezapomenout, protože bez toho ten mozek samozřejmě také umírá. Takže kromě toho, že se dostává krví do mozku kyslík, tak k čemu vlastně je ATP v mozku dobré a proč je ho tam zapotřebí tolik?
No, ono to ATP má, to je zkrátka slouží pro adenosin trifosfát, a tam vlastně jde o to, že tam je, to je malá organická molekula, na kterou je navázaný fosfátový zbytek. A tenhle fosforečanový nebo fosfátový zbytek je tam navázán takzvanou, ono se jí odborně říká, makroergickou vazbou. Je to vazba, chemická vazba mezi tím zbytkem, tím fosfátem a tím adenozínem. A když se tahle vazba rozštípne, tak se uvolní poměrně velké množství energie. Takže ta buňka, a dělá to vlastně každá živá buňka, v tomhle neurony nejsou až tak unikátní, třeba i naše svalové buňky používají ATP, nebo buňky srdečního svalu taky používají ATP, tak když se enzymaticky enzymem, kterýmu se říká fosfatáza, tahle ten fosfátový zbytek z toho ATP odštípne, tak se uvolní energie. Jo? Ta vazba mezi tím fosfátem a tím adenozínem tak obsahuje hodně energie. A tak, když se rozštípne, tak se uvolní energie. Takže to ATP typicky se používá třeba k pohybu svalstva. Jo? Když se stahují svalový vlákna, tak se právě u toho štípe to ATP. Jsou tam prostě ATPázy, které fungují tak, že spotřebovávají ATP a fungují jako mechanický motor.
A v mozku
jsou to biochemický motory, jo? Který zase ATP potřebujete třeba k tomu, abyste čerpal z jedné strany neuronu, z té vnitřní, z vnitřku neuronu ven, čerpal určitý typ iontů a určitý typ iontů zase čerpal dovnitř. Konkrétně se jedná o sodík a draslík. V každém neuronu je sodíková a draslíková ATPáza, což je enzym, který přehazuje sodík ven a draslík dovnitř a přitom spotřebovává to ATP. Jo, on ho...
Když se podíváme na to, kolik vlastně neuronů je v mozku, tak se uvádí zhruba 86 miliard. Jenomže mozek zdaleka a to už vlastně jste naznačil, se neskládá nebo nesestává jen z neuronů jako takových. Jsou tam i jiné mozkové buňky. Čili když se znovu podíváme do té lebky a podívali bychom se pod ty mozkové pleny, tak co je to za hmotu? Čím je tvořena, kromě neuronů?
Kromě neuronů jsou tam ty gliové buňky. To je ten druhý typ mozkových buněk. Že jo? Typicky vždycky se říká, základní stavební jednotkou živé hmoty je buňka a základní stavební jednotkou mozku je mozková buňka. A mozkových buněk jsou v zásadě dva základní typy a jsou to neurony a glie. A ty glie, těch se zdá, že je tam asi tolik jako těch neuronů. Je to celá spousta různých typů. Ono se to různě jako vyvíjelo, ten názor. Jo? Někdy se říkalo, že je jich třeba 10x tolik, ale pokud jsem si vědom, tak ty poslední nálezy ukazují, že je tam zhruba tak jako těch neuronů. A ty glie jsou různých typů. Třeba o těch astrocytech jsme už mluvili, které spolu vytvářejí tu krevně-mozkovou bariéru, tu takzvanou hematoencefalickou bariéru. A kromě toho jsou tam třeba buňky, které se jmenují oligodendrocyty. To jsou buňky, které dělají kolem vláken těch neuronů takový obal, takovou izolaci, té se říká myelinová pochva, ta slouží k tomu, aby ty neurony vedly rychle. Mimo těch oligodendrocytů a těch astrocytů jsou tam třeba mikroglie. Mikroglie jsou takový vlastně maličký buňky s dlouhými výběžky a tyhle ty mikroglie těmi výběžky sahají de facto potom různě do té okolní tkáně, osahávají ji a pokud se tam objeví nějaká nečistota, patogen, virus nebo něco takového, tak ji vlastně likvidují. To znamená, oni tam hrají podobnou roli, jakou nám v těle hrajou bílé krvinky. Že říká se tomu fagocytóza, to jako buněčný pohlcování, že jakoby spolkne tu částici, která tam nemá co dělat.
To jest, jako by měl mozek svůj vlastní imunitní systém a ty mikroglie byly buňkami toho imunitního systému, ano, mozku.
Tak by se to asi dalo říct. Ono, mozek je vlastně i imunitně trošku privilegovaný, že jo? Protože mozek si nemůže úplně dovolit, aby v něm byla klasická jako zánětlivá reakce. Samozřejmě se to stává, že jo? Jsou jako encefalitidy a různé záněty mozkových obalů a tak, ale ten mozek je do jisté míry privilegovaný i imunitně, takže v tom mozku normálně, pokud jsem si vědom, tak úplně ty bílé krvinky se nevyskytují.
Co je zajímavé, anebo spíše takové milé, že se můžeme dočíst, že glím se dříve také říkalo nervoklých.
Aha, to je moc hezký.
Ano.
No, ono to upomíná to glie, to vlastně posluchače ne nadarmo upomíná na to anglické glue, že jo, na to jako lepidlo. To má asi podobný základ, čili ono se to dřív pokládalo za takové lepidlo, mechanické lešení, vlastně to, co drží ten tvar toho mozku. Jo?
To jest, když mozek rozřízneme, ať už podélně či příčně, tak ta hmota je složena z glií a z neuronů.
Ano, ano. Přičemž je tam bílá hmota a šedá. Že jo? A šedá, to se tak jako tradičně udává, že jsou těla těch neuronů. A ta bílá, to jsou ty vlákna. Že každý ten neuron má nějaké tělo a potom vlákna, výběžky. A ta bílá hmota, to se typicky udává, že jsou to ty výběžky a tou bílou barvu by jí měly dodávat právě ty myelinové obaly, ty myelinové pochvy. Takže třeba kalózní těleso, které propojuje levou a pravou hemisféru, tak je složeno zejména z bílých myelinizovaných vláken, což jsou výběžky neuronů, které vedou z jedné hemisféry do té druhé a tam kontaktují těla těch neuronů. A šedá je zase mozková kůra třeba. Že jo, to je tak.
Pane profesore, když se podíváme na některé už desetiletí kolující informace, které jsou možná mýty nebo nejsou. A právě proto mě to zajímalo, tak jak je to s obnovováním neuronů? Obnovují se nebo neobnovují? A nebo to, co se obnovuje, tak jsou mozkové dráhy?
Tam se zdá, že to bylo takový dogma, že jo, který platilo po staletí, že ten mozek, že už tam žádné nové neurony nevznikají. Jo? A tohleto dogma se podařilo prolomit před poměrně už docela dlouhou dobou, to byla 60. léta, ten vědec se jmenoval Joseph Altman a on objevil tuhletu takzvanou neurogenezi, objevil myslím, že dokonce poprvé to snad popsal u králíka, jo? Pak později, myslím, u potkana. Takže ta neurogeneze tam probíhá, tvorba nových neuronů, ona pravděpodobně neprobíhá ve všech oblastech. Jo? Zdá se, že těch oblastí je jenom několik, mezi ně patří třeba hypokampus nebo spodina mozkové komory a čichový lalok, ale ta vlákna tam raší také pořád, tomu se říká sprouting, tomu se říká jako rašení postranních vláken. To se objevuje třeba i u nějakých měkýšů, tam to popsal badatel Eric Kandel, je prostě zvýšení těch odpovědí v chování toho měkýše, nějaké zatahování žaber, tak vlastně je doprovázené jako tím, že se zdvojují, strojují ty vlákna, jo. A takže ta plasticita je ohromná, ta je veliká.
Jak uvažovat o mozku, jestli o něm můžeme uvažovat jako o izolovaném orgánu, a nebo jestli je přesnější o něm uvažovat jako o orgánu, jehož součástí je mícha?
Má smysl o něm uvažovat jako o orgánu, který je propojen s celým tělem, jo? Protože to je taková, že jo, pokud fungujeme jako lidská entita, jako člověk, tak nám musí fungovat jak mozek, tak tělo. Je to takový, a třeba i emoce, o kterých se někdy mluví v té souvislosti, že jsou jako, že souvisejí i s tělem, že jo, že to je to emoci, jo, jako k pohybu, že to je jakoby, že ty emoce mají tělesnou komponentu. Jo, že to, co je v mozku, tak to by se dalo možná označit spíše jako pocity, že jo. A zatímco ty emoce mají nějakou tělesnou složku.
K čemu je pro vás fyziologie a biologie to rozdělení na levou a pravou hemisféru?
Aha. No tak kolem toho se vytvořil zase takový mýtus, že jako, že leváci jsou kreativnější a praváci jsou racionálnější. Tam nějaká lateralizace je samozřejmě přirozeně.
Neboli
rozrůznění že při určité jako aktivitě se třeba více aktivuje jedna z těch hemisfér, jo. Ale to rozdělení zdaleka není jako absolutní. Ale platí třeba v případě motoriky, v případě ovládání tělesných pohybů. Tohleto se studovalo tím, že některé jako neurologické věci kdysi se léčily přetětím toho kalozního tělesa. Toho, taky to má český název svorník mozkový. Jo, že to je jako svorník, tak toho svorníku, toho corpus callosum, toho kalozního tělesa, které propojuje ty hemisféry, tak se vlastně přeťalo a tím se léčili, já mám pocit, že se to používalo třeba u některých epilepsí, kdy bylo jako riziko, že to ohnisko se přenese z jedné hemisféry do druhé. Jo. A oni tehdy pozorovali takové zajímavé příznaky, že ti lidé třeba nebyli schopni ovládat nějakou jednu z polovinu těla, jo, protože ty motorické dráhy, že jo, procházejí z motorické kůry, kde se a potom se na úrovni toho takzvaného dekuzácia se vlastně jako kříží a jdou do těla.
Pojďme do oblasti posledního obratle, který de facto by se dal laicky říci, že nám drží tu hlavu, někdy se mu říká tuším atlas, mm-hmm. A tak tam někde v té oblasti bude asi skryt mozkový kmen, je
ano,
to tak?
Ano.
Čím je mozkový kmen?
Tak mozkový kmen je takovou vitální záležitostí. Ten je skutečně nezbytný pro bdělý život, pro bdělé fungování a skládá se z prodloužené míchy, z Varolova mostu, to je jako Varolův most, most Varolův, skládá se jako těch oblastí zadních, někdy se tomu říká v anglické literatuře hindbrain, takový jako ten zadní mozek. Jo. To jsou vlastně ty oblasti toho mozkového kmene, jako mícha, Varolův most, dal by se tam možná do určité míry zařadit i mozeček. Jo. A tam mimo jiné tam sídlí ten aktivační, tomu se říká retikulární, tam je taková oblast, retikulum jako pavučina nebo jako síť, jo, taková retikulární formace, to je oblast právě v mozkovém kmeni, která někdy se tomu říká, ono to má takovou zkratku jako ARAS, jo, to je ascendentní retikulární aktivační systém a tenhle ten systém vlastně vysílá impulzy do koncového mozku nebo do ostatních částí, těch přednějších částí mozku a ten způsobuje, že nás aktivuje, že jsme bdělí, že jsme jako to, jo. Tam třeba v těch oblastech toho zadního mozku se nachází třeba rafeální jádro, které uvolňuje vlákna do celého mozku difuzně a uvolňuje serotonin. Jo? Nebo je tam locus ceruleus v tom zadním mozku, který vlastně zase v tom spodním mozku, který vlastně zase uvolňuje noradrenalin, jo? Který a tam ty vlákna skutečně jdou třeba až do prefrontální kůry, jo? Kde mimo jiné noradrenalin se účastní třeba řízení pozornosti. Kromě toho, že tam je ten aktivační systém pro ten mozek, tak tam taky sídlí třeba centrum dýchání. Jo, to, že my dýcháme, tak to dokážeme jako vůlí ovlivnit, ale nedokážeme ten dech vůlí 100% zastavit, protože dýcháme automaticky. Jo, takže z toho důvodu, když se setne vaz, tak člověk vlastně ani nemůže dýchat.
Je tam ještě také tuším centrum srdeční činnosti, právě proto je to pro nás vlastně definitivní konec při tom přetnutí.
Srdíčko jako samo o sobě bouchá autonomně, jo, ale ten v tom zadním mozku je to ovlivnění té rychlosti, které se dělá prostřednictvím bloudivého nervu, který k tomu srdci jde. Ten bloudivý nerv uvolňuje acetylcholin a ten zpomaluje srdeční činnost. A zase adrenalin, který slouží v těle jako hormon, tak ten ji zrychluje. U toho srdíčka je to tak, že tam může dojít jako k mozkové smrti a to tělo může fungovat, jo. Ale většinou je to tak, že ten člověk, že jo, mozková smrt, to je taková ta plochá křivka a tam většinou jako by asi dejchal za toho člověka přístroj, ale to srdíčko pumpuje samo. Ono to srdíčko, to by vám řekli kolegové, kteří se u nás ve fyziologickém ústavu zabývají srdeční fyziologií, že to srdíčko vám může tepat, i když ho vyjmete. Jo? To se ostatně je, že když se transplantuje srdce, tak to srdíčko vlastně taky může jako tepat, i když se odpojí od toho mozku.
Takže ono tam... je to, promiňte, krásně právě vidět při transplantacích srdce, kdy to srdce je ochlazené, když je mimo to tělo a pak ho necháte zahřívat a ono když dosáhne určité asi fyziologické teploty a jsou všechny okolnosti příznivé, tak začne v podstatě spontánně bít, laicky řečeno.
Ano, tam se popisují takový fenomény, jakože třeba... že jo, tam, když dojde jakoby k setření těch mozkových závitů, tak se vlastně ztrácí to vědomí, ale může se stát, že ty spodní oblasti toho mozku ještě fungují a to tělo de facto jakoby udržují naživu. Byť ten člověk, to je asi to, čemu se říká kóma, jo? Že ten člověk už jako nereaguje, není schopen nabít vědomí a pokud dojde k nevratnému poškození těch předních mozkových oblastí, tak on už vlastně nemůže ani nabít nikdy vědomí.
Když hovoříme o tom mozkovém kmeni, tak je to v podstatě něco, co nás spojuje se všemi obratlovci?
To je hrozně zajímavá věc, jsem rád, že na to narážíte. To byla taková teorie, říkalo se tomu teorie trojjediného mozku. Theory of Triune Brain. Vymyslel to jistý Paul MacLean v 60. letech a to bylo to, co se typicky, a často se to třeba na to narážím i právě ve svém koníčku, v té rozvojové literatuře, že se to popisuje jako plazí mozek, mozek savců a mozek primátů, nebo mozek člověka, jo? Jako ten plazí mozek, jako ta spodní část, ten mozkový kmen a ty přilehlé oblasti, ten mozek savců jako ten limbický systém a ten neokortex. To je strašně zajímavý, ona ta teorie se ukazuje, že je neplatná, jo? Že takhle už mozek se nedá říct, že by fungoval, protože vemte si, on totiž operoval trošku ten Paul MacLean, pokud jsem si vědom, s tím, že třeba ty části můžou operovat do jisté míry jako autonomně, jo? Jako, že vlastně řídějí každá to svoje, jo? Ale když si vezmete jenom třeba příklad toho dechu, tak vy můžete vůlí někde prostě z těch oblastí mozkové kůry ten dech jako zastavit, dokud to prostě vydržíte, dokud se nezačnete vám docházet kyslík, jo? Takže se zdá, že takhle mozek nefunguje. Někdy je docela hezký tu teorii jako vyprávět s tím, že uvedete na pravou míru, že je neplatná nebo že je překonaná, by se dalo říct, jo. Ale vyprávětý, protože na ní můžete ukázat trošku ty odlišné funkce, jo, že přeci jenom třeba mozkový kmen řídí primárně automaticky rychlost dechu, zatímco třeba mozková kůra hodně souvisí, já nevím, s vědomím, rozhodováním a tak podobně. Takhle se to dá, ale vždycky je jako fér těm lidem říct, že neurovědci tuhle teorii už dneska vážně neberou.
Když se ještě na chvíli zastavím vlastně u toho, co nás spojuje s ostatními živočichy, tak proč vlastně věda využívá zrovna potkany pro asi ty nejčastější zvíře, které nebo...
Myš a potkan.
Myš a potkan.
No, ona je tam strašná genetická příbuznost. Že? Ta užitečnost těchto modelových organismů spočívá v tom, že to, co člověka dělá člověkem, nejsou nějaké zásadní inovativní novinky v tom, jak si ty nervové buňky společně povídají, nebo jak spolu komunikují, ani s těmi gliovými buňkami. Ty biochemické mechanismy jsou v podstatě velice, velice podobné, jo. Ale u člověka ta neuvěřitelná pestrá paleta funkcí, který jsme schopni zvládnout, tak je daná tím, jak je ten mozek specializovaný, jak ty jednotlivé oblasti jsou specializované, jak jsou ty centra vyvinutý, jak jsou vytvořený třeba závity mozkové kůry. Že ty závity jsou tam proto, aby se zvětšovala plocha, protože ten mozek pracuje v ploše. Ale ty základní biochemické, ať už třeba na úrovni jontů, nebo na úrovni přepisu genů, nebo na úrovni neuropřenašečů, těch chemikálí, které se uvolňují na nervových spojeních, neboli na synapsích, tak ta základní biochemie je vlastně stejná v podstatě u všech obratlovců a dokonce se zdá, že i u některých bezobratlých.
To jest, když vlastně věda využívá myší a potkanů, kterým jsme vděčni za to, že máme ta nejmodernější léčiva, kromě samozřejmě vědců, to je samozřejmost, tak je to proto, že jsou to nejmenší obratlovci, to ne, to bych neuspěl u zkoušky.
Vy můžete snadno vlastně tyhle organismy pěstovat, oni mají poměrně rychlou reprodukci, takže vy můžete je namnožit. Zároveň je hrozně zajímavý třeba využití bezobratlých modelů, že jo? Jako modelu hmyzu třeba. Jo? Drozofila, octová muška, to jsou takové ty vinné mušky, které vám lítají, když máte na míse ovoce, které se vám trošku nakysne, tak tam lítají ty drozofily, to jsou ty octové mušky. A tyhle ty octové nebo ovocné fruit fly, se tomu říká anglicky, to je nesmírně zajímavý model. Na tom se studuje třeba metabolismus, jo? Nebo na tom se studuje třeba nervová signalizace a regulace chování. Takže oni se používají i takovéhle modely. Používají se třeba akvarijní rybky. Jo. Dokonce na akvarijních rybkách se rozvíjejí i takové studie, jako jsou třeba modely nějakých jako psychoaktivních látek, protože na ty rybičky to působí stejně. Právě proto, že mají stejnou tu biochemii. Jo.
To jest, tyto všechny organismy a přátelé z říše zvířat jsou ti, kterým bychom měli být vděční.
Tak, je to tak, no. A je to že jo, známý je příklad háďátka řepného, Cenorhabditis elegans. To je červík, taxonu Nematoda. A tenhle červík je maličkej, opravdu malinkatej, a dokonce má přesně popsaný, kolik má neuronů. Z hlavy to nevím, myslím, že to je mezi 200 a 300 neurony. A tohleto háďátko, byť má jenom takhle malý počet neuronů a všechny jsou vlastně popsaný, všechny jsou identifikovaný jako jeden po druhým, tak do dneška vlastně přichází na to, jak vysvětlit některé jako fenomény třeba v jeho chování nebo v jeho signalizaci, že prostě ani takhle malý omezený systém není ještě, bych to tak řekl, jako vytěžený, jo? Že do dneška najdete prostě v odborné literatuře studie o háďátku řepným, který má 289 neuronů, nebo vymýšlím si, a prostě jako přesto o něm ještě všechno nevíme, jo. Takže to jsou, těm opravdu musíme být vděční a samozřejmě tyhle ty, že jo, ono vždycky je lepší z hlediska třeba etiky nebo i jako humánosti, že jo, tak je vždycky lepší, čím jako jednodušší organismus, tak tím lépe. Že jo. Úplně jako eticky nejpřijatelnější jsou třeba buněčné kultury z nějakých jako tělesných tkání. Že jo. Ale na těch spoustu těch věcí jako nezjistíte. Ale na druhou stranu se používají dneska třeba organoidy. To jsou takové mini mozečky, které si napěstujete z kmenových buněk. Tomu se říká brain organoids, jsou to organoidy, jsou to prostě, není to mozek, ale je to zhluk buněk, který si vypěstujete v Petriho misce z malého množství kmenových buněk, které tam naočkujete a když to dobře živíte, tak vám tam vyroste tenhle ten organoid. A ten organoid už jako vykazuje některé funkce, samozřejmě nemůže se nějak chovat nebo pohybovat, ale už k němu dochází třeba k vzájemné signalizaci těch neuronů. Jo. Ty organoidy už, ty buňky se tam specializují do jisté míry. Jo.
Vy jste řekl, ten a ten organismus má 289 neuronů. Začali jsme tím, kolik miliard neuronů má lidský mozek. Jak lze vlastně neuron spočítat a jak si můžeme představit jeho velikost? Je variabilní
Je variabilní rozhodně a je to tak, že ten neuron, ta vlákna toho neuronu, typicky to tělo toho neuronu má, jako to jsou mikrometry nebo desítky, ale to vlákno toho neuronu může být velice dlouhé. Ostatně vemte si motorické vlákno, které začíná v motorické kůře a prochází vám vlastně míchou skrze ta překřížení, že jo, skrze pyramidy mozkové až vlastně do míchy. Takže ta vlákna můžou mít až metry a třeba, že jo, takový ty, se říká motoneurony žiraf, jo, ty, co mají dlouhý krk, tak oni vlastně z té hlavy jim to jde třeba někam do té hřbetní míchy, jo.
Když jste teď vlastně otevřel téma neuronu, tak dříve než popojdeme zase o schod výše v tom mozku, tak jak spolu vlastně ty jednotlivé neurony v lidském mozku fungují?
No, v rámci toho jednoho neuronu ten signál jde elektricky. To znamená, tam je nějaká ta dostředivá část s těmi dendrity, kde se ten signál, tomu se říká elektrotonický potenciál. Je to takový signál, který se vzdáleností se snižuje, tam se to různě sčítá. Pak je tělo toho neuronu, pak na začátku toho odstředivého výběžku, toho dlouhého, toho axonu, je takzvaný iniciální segment, který slouží jako to, že se ta buňka rozhoduje, jestli vypálí ten vzruch nebo ne, ten impuls. A po tom axonu se potom šíří ten impuls, který je, říká se regenerativní, to znamená, že on se nezmenšuje v čase a s tou vzdáleností, ale je to vlastně vše nebo nic. Já někdy trošku zjednodušeně říkám, že to jsou jakoby, že se to dá připodobnit k nulám a jedničkám, jo? Jakoby ten, ty dostředivý výběžky kódujou zase hodně zjednodušeně, analogově, a od začátku toho axonu jde ten signál těch jedniček, jo, těch spajků. A mezi neurony, tam, kde ty neurony se k sobě blíží, ale přímo nejsou spojeni, tam je to nervové spojení, tam je synapse a tam se uvolňuje chemikálie. Čili tam to chviličku zabere, tam je to synaptické zpoždění. Takže v rámci neuronu je to elektrický přenos a mezi neurony je to přenos chemický. Takže každá synapse funguje jako takový unikátní vlastně konvertor toho signálu z elektriky na chemii a zpátky zase na elektriku.
A my si to můžeme vlastně představit tak, že ty neurony se různě spojují a odpojují a že se ta aktivita, určitá aktivita, kterou třeba vykonáváme a kterou může být zrovna myšlení, a opravte mě prosím, když tak se dá vlastně sledovat na moderních zobrazovacích metodách. Takže víte, která část toho mozku je zrovna aktivní.
Jo, u těch zobrazovacích metod zejména víme třeba v případě pozitronové emisní tomografie nebo FMRI, funkční magnetické rezonance, tak my víme hlavně to, která je metabolicky aktivní. Že jo? Tam jako se usuzuje z toho, že je metabolicky aktivní, že je taky elektricky, aby jako funkčně aktivní, že signalizuje. Jo? Tam trošku je takový mezistupeň, že třeba u toho PETu vy měříte spotřebu radioaktivně značený glukózy. Že jo? Tam dostanete kontrastní látku, dostanete třeba fluorodeoxyglukózu a měříte vlastně tu spotřebu a ti lidi, kteří ty skeny dělají, tak počítají s tím, že ta oblast, která třeba je víc prokrvená nebo je metabolicky aktivní a spotřebovává více té glukózy, takže taky jako více funguje, jo? Takže je aktivnější. Ale třeba u EEG vidíte přímo elektrické projevy, které měříte na lebce pomocí elektroencefalografu a to jsou vlastně sumární proudy, zejména z povrchových oblastí mozku.
Takže podle jaké metody můžeme říci, že dochází, dejme tomu třeba k přeskupení těch neuronů jinak v souvislosti s tím, když já začnu vykonávat jinou aktivitu, kterou mi samozřejmě to měření nebo ten přístroj umožňuje. Protože vy jste mi vlastně teď naznačil, že to, co já třeba vidím na pozitronové emisní tomografii, to je v podstatě jenom energetický výdej, že se tam něco s těmi neurony děje. Ale neznamená to ještě, že tam vznikají nové dráhy, že se propojují.
Jo, takhle, jako ty dlouhodobější změny, třeba neuroplasticita. No, to je jako, to je trošku taková jako vyšší dívčí, protože to není úplně snadný. Jo. Tam jako spoustu těch procesů my máme prostudovaných třeba, ono, jako když řeknete neuroplasticita nebo propojování drah, tak to je strašně moc jako obrovský balík věcí, které jsou smíchané dohromady a které všechny jsou součástí těch plastických procesů. Za prvý, když je jedna synapse, dva neurony, tak vy můžete, pokud ta synapse bude hodně aktivní, tak se zesílí přenos na té synapsy. Tomu se říká synaptická plasticita. Je to úplně ta nejjednodušší forma neuroplasticity. A to je to, že když je nějaká synapse aktivní, tak se na ní ten signál přenáší snáze. A rychleji snáze, uvolňuje se více té chemikálie, nebo ta, zase ta paleta těch mechanismů je veliká. Ta postsynaptická, ta druhá následná buňka se může jakoby scitlivit vůči tomu neuropřenašeči, vůči té chemikálii. Jo. Může se uvolňovat té chemikálie více. Může se třeba, a to dělají některé léky, jako antidepresiva, že blokují odbourávání, to ukončování té synaptické aktivity té chemikálie, toho neuropřenašeče. A to jste pořád jenom na té synapsi, že jo. Pak je to ještě otázka toho, že nové synapse vám můžou přirůst. To je ten sprouting, to rašení postranních vlákínek. Může na základě třeba neaktivity se můžou synapse i prořezávat. To znamená selektivně odstraňovat, jo. Jak jsem říkal, že synapse, která je aktivní hodně se na ní přenáší signál, to popsal už Donald Hebb někdy těsně před začátkem 50. let, myslím, že ta jeho knížka je z roku 49, to je to, co se překládá jako neurony, které spolu pálí, tak mají tendenci se jako zdrátovat, jo. To je to neurons that fire together, wire together, jo, že to spojení. No ale kromě toho vám může to vlákno přirůst. A nebo když ta buňka je méně, když ta synapse je méně aktivní, tak se zase oslabí. Jo? Nebo dokonce právě se může takzvaně prořezat, to je ten pruning, k tomu dochází třeba ve vývoji. Že? Tam u dětského mozku se těch synapsí jako vytvoří hrozně moc. A potom se některý ve vývoji dětství postupně jako selektivně odstraňují. Zase typicky na základě neaktivity nebo nějakých signálů. Takže ta neuroplasticita sama o sobě, jako o té by se dal natočit celý pořad, protože těch mechanismů je taková pestrá paleta a jsou taky v takových jako různých časových oknech. Že jo? Máte nějakou dlouhodobou plasticitu, jako typicky po cévní mozkové příhodě, když se ten pacient zotavuje, rehabilituje, v ideálním případě, pokud se nějak dobře zotaví, tak tam hraje roli nějaká jako dlouhodobá plasticita, že jo, taková ta, že ta vlákna si, že ty nervové cestičky si tam najdou prostě cestu jinudy, jo. Ale existuje i jako sekundová plasticita, jo, taková ta rychlá, jo.
To je právě to, co mě s ohledem na to zobrazení zajímalo.
To si myslím, že jako je velice obtížný to zobrazit, jo, že byste to mohl vidět na základě nějakého třeba, jako že se aktivuje jiná struktura, ale to zas může znamenat, že jenom ta struktura je důležitá pro tu změněnou funkci. Jo? Takže ono u živého a zdravého člověka nelze vidět ani, jako v typickém případě nelze vidět ani jednotlivý neuron nebo jednotlivou synapsi. Jo? My tam na těch nejdetailnějších skenech třeba z magnetické rezonance vidíme jako mozkové oblasti, které se tam nějak rozsvěcují. Respektive z toho skeneru lezou jenom nuly a jedničky, že jo? Ale ten počítač z nich dělá ten obrázek, jak se rozsvěcí ty mozkové oblasti na základě modelu jako mozku, ale nemůžete tam vidět třeba individuální neuron. Jo? Takže to prakticky u živýho a zdravýho člověka nejde, to se dá dělat, takže třeba jak jste se ptal na to počítání těch neuronů, tak to se dá dělat při pitvě, jo? To se dá dělat jako patologicky, ale nejde to dělat jako u živýho a zdravýho člověka, ty neurony prostě nespočítáte, protože ten jednotlivý neuron jako v typickém případě nevidíte. Nejsem si jistý, jestli třeba nějaký neurochirurgové, kdyby se podívali nějakým jako mikroskopem, ale zas je to otázka potom kontrastu. Že? Jsou výjimky, kdy jako u některých lidí třeba s epilepsí, kteří nereagují na léčbu a operují se, tak se zavádí i jako z diagnostických důvodů tenoučké elektrody do toho mozku na nějakou dobu. Jo? Takže tam se to jako dá, nebo se dá, že hlubokou mozkovou stimulací ovlivnit. Ale obecně ta rozlišovací schopnost těch lidských zobrazovacích technik u lidí, kteří jsou živí, zdraví a bdělí, tak je relativně nízká. U rezonance a tomografie je, vidíte, ještě relativně, třeba jste schopni vidět nějaké milimetry té tkáně, ale ne mikrometry, jo, ale milimetry, ale zas tam chybí to časové rychlé rozlišení, jo, že tam ty změny jsou typicky, jako že se snímá třeba minutu, že jo. V případě EEG je to zase opačně, tam zase máte rychlé změny, ale máte je zkreslené tím, že ty proudy prochází přes lebku, na které jsou ty snímače toho elektroencefalogramu.
Když popojdeme o ten další schod výše od mozkového kmene, dostaneme se k mezimozku. Zase pro laiky, čím je mezimozek?
To je takové vlastně rozhraní mezi tím zadním mozkem a tím, tím koncovým mozkem. Jo? Mezimozek to je, že tam je mezencefalon, tam je střední mozek a diencefalon je mezimozek. Mezimozek je ten, to je vlastně, talamus to je ta brána vědomí, že jo? To je to, co nám jako pouští informace do mozkové kůry. Jo? A hypotalamus, ten je strašně důležitý, protože řídí hodně naše tělesný, takzvaný autonomní nebo vegetativní funkce. Takže třeba z hypotalamu se spouští stresová reakce. Jo, to je hodně záležitost mezi mozku, protože to je hypotalamus, hypofýza, nadledvinky. Jo, takže to je otázka mezi mozku.
A když se dostaneme úplně nejvýš a podíváme se na mozkovou kůru, tak řekněte mi, někdy se říká, že myšlení je otázkou, a to bude spíš problém jazykový, ale čelního laloku nebo frontálního laloku, což je asi totéž.
Jo, čelní, ano, čelní lalok.
A nebo také frontální nebo čelní kůry se někdy říká, to, je, to, to není přesné.
Co kůra je to, tady? Co je na povrchu. Jo? Podle mě, jako, pokud jde o ten čelní lalok, tak tam je hodně důležitá právě ta čelní kůra. Jo? Obecně to, co je pod kůrou mozkovou, ať už pod třeba frontální nebo přímo prefrontální, která je úplně na té špičce vepředu, nebo orbitofrontální, která je jako za očnicí, za okem, nebo temenní kůry, jo? Tak to, co pod tou kůrou je, tak to jsou ta vlákna, která, ta bílá hmota, která tam přivádí ty informace. Takže se dá říct, pokud mluvíme o tom koncovém mozku, to, čemu se říká endbrain, jo? Že je, teda jsme mluvili o spodním, to je hindbrain, pak je střední, nebo střední a mezimozek, midbrain, a pak je endbrain, jako koncový mozek. A ten koncový mozek je strašně zajímavý, protože tam je to otázka jednak korových oblastí, jo, oblastí kůry. Přičemž máte kůru, která je zasvěcená smyslům, zraková kůra na týlu hlavy. Pak je kůra asociační, což je třeba ta prefrontální nebo temenní. A pak je to otázka bazálních ganglí, které jsou taky v koncovém mozku, jsou jakoby na bázi toho koncového mozku. A bazální ganglia nebo striátum, tam zase můžete mít ventrální striátum, který je třeba hodně souvisí s odměnou, se systémem odměny, takový to, jak je dneska populární, levný dopamin. To je otázka ventrálního striáta, nucleus accumbens, ventrální tegmentální oblasti, pak je dorzální striátum, to je oblast, která hodně řídí hybnost, caudát, ocasaté jádro, no, se to neříká česky, ale je to nukleus caudatus putamen, jo, to jsou bazální ganglia. A pak jsou oblasti hluboké mozkové, takové té vývojově staré mozkové kůry, a to je třeba ten hypokampus. To je jako zajímavý, že hypokampus jako hlavní paměťová oblast je vlastně sice úplně uvnitř spánkového laloku, není vůbec na povrchu mozku, ale přesto je to kortex, přesto je to kůra, je to vývojově stará mozková kůra, která se tou cefalizací, tím nárůstem toho neokortexu, se ten archikortex, ta vývojově stará, dostala vlastně do hlouby mozku, zanořila se.
Jinými slovy, jako by ta nová přerostla a schovala, dá se to tak nazvat laicky?
Tak. Takhle podobně přerůstá třeba čelní lalok u člověka, ten čichový lalok. Jo? U zvířat čichový lalok vyloženě kouká z mozku jako takový dvě, bulbus olfactorius, se tomu říká, jsou to takový dva jako ocásky.
Když říkáte, že důležité jsou korové oblasti, tak ta kůra, ona má, tuším, že jsem četl, nějakých 6 vrstev.
6 vrstev, no.
A když bychom to převedli na nějakou jednotku, tak je to řád, jak když jsem viděl řez mozkem, tak to jsou třeba 3-4 centimetry těch 6, nebo ještě víc.
To je méně, podle mýho názoru. Já myslím, že to je spíš záležitost milimetrů, jo? Že to není tak tlusté. A je to, ono ještě se to liší, protože to uspořádání jako té buněčné architektury třeba v tom hypokampu, v té staré mozkové kůře, řekněme v archikortexu nebo v paleokortexu, tak je trošku jiné. Jo? Tam se typicky těch 6 vrstev se udává u toho neokortexu, u té koncové kůry, která pokrývá povrch našeho mozku. Tam je 6 vrstev a v nich jsou ty buňky a komunikují, ty neurony spolu komunikují vlastně kolmo na ty vrstvy. Jo, čili proto ten mozek pracuje vlastně v ploše. Tam jsou dokonce popsané takové, jako říká se tomu, korové sloupce. Jo, jsou to takové jako moduly, ve kterých ta kůra komunikuje vlastně kolmo na povrch toho mozku.
A teď, když se dostaneme vlastně k zásadnímu konfliktu, který můžeme cítit sami na sobě třeba v, dejme tomu, v podobě úzkosti. Mm-hmm. Říká se, nebo je popsáno, že to je právě konflikt mezi těmi starými, hlubokými, evolučně starými strukturami, jmenoval jste hypokampus.
Amygdala třeba.
Amygdala a tou vlastně nejnovější částí korovou, která je zodpovědná za naše myšlení, která se jakoby v tu chvíli našeho úleku vypíná anebo je oslabena a nedosáhne vlastně na ty impulzy, které vycházejí z té staré části. Jak to je?
No, to je tak, že při té, třeba když si vezmeme typicky strach nebo úzkost, tak tam právě dochází k veliký aktivaci té amygdaly. To je takové emoční centrum našeho mozku, jo. A tahle ta amygdala, ta vlastně řídí ty emoce, které nás potom mají tendenci trochu ovládat. A takže tam dochází asi, já myslím, že tam dochází jednak k tomu, že je tendence potom snižovat aktivitu těch racionálních oblastí, třeba těch prefrontálních, ale zároveň, že může dojít k tomu, že ten mozek jenom vlastně posílá energii tam, kde ji potřebuje nejvíc, jo? Že to může být i trochu o té alokaci té energie. Jo, že když jste třeba leknete se nebo máte z něčeho opodstatněný strach, tak vlastně ten mozek si nechce dovolit jako plejtvat energii na to, aby živil prefrontální kůru. Jo, takže umím si představit, že i jako to nemusí být jenom o přímém tlumení vzájemným těch oblastí, řekněme racionální a emoční, zase s velkou mírou zjednodušení. Jo, to se nedá úplně takhle jako vyloučit, ale je jako, že to může být nejen tlumení, ale že to může být i jako to, že ten mozek posílá energii, jo, že bere tu energii tam, kde aktivuje tu oblast a tu potom zásobí víc tou glukózou a to vy pak vidíte na té pozitronové emisní tomografii. No tam je problém, když se to jako vymkne kontrole. Já mám pocit, že se tomu říká amygdala hijack i v té rozvojové literatuře. Jako únos amygdalou, že vás ta emoce jako strhne, ale má to smysl. Ostatně oni jsou i taková cvičení. To tlumení emocí, když si vezmete třeba intervenci proti stresovému vybození pomocí mindfulness, tak vy se vlastně snažíte to enormní vybuzení těch hlubších oblastí, které spouštějí tu stresovou reakci, což, jak jsme si říkali, tak je hodně záležitost teda hypotalamu, hypofýzy a potom nadledvinek, tak se snažíte vlastně tlumit tím, že rozpohybujete ten neokortex, zase hodně zjednodušeně, že se soustředíte bděle a vědomě na ty zrakové, ty se kódují tady, sluchové, že jo, čichové, někde v té čichové kůře. Soustředíte se na ty podněty pomocí té všímavosti, té mindfulness, a tím vlastně, že jakoby jako neurovědci mě budou chytat za slovo, jo, ale že vlastně rozpohybujete ten neokortex, jakoby to vědomé soustředění, tak utlumíte trošku aktivitu toho emočního vybuzení. Tak jako to emoční vybuzení, když nastane, tak vám utlumí to ratio, tak vy to uděláte opačně. Jo?
Jak ještě můžeme aktivovat neokortex? Právě proto, abychom byli lépe vybaveni pro opakující se ataky. Myslím teď nechemicky, protože když cvičíme mindfulness, tak se nám i panická ataka prožívá, řekl bych, o mnoho lépe. Mm-hmm. Prostě zvládáme ji lépe. Mm-hmm. Záleží na každém z nás, také na délce toho cvičení. Nicméně existují ještě nějaká taková podobná cvičení, která by nám mohla v té úzkosti pomoci. A nemusíme se nutně bavit opravdu o plném zaplavení úzkostí, ale třeba i u lidí, kteří mají generalizovanou úzkost a zvýšenou obavnost tím pádem.
Já třeba nedám dopustit na obyčejnou jako ani ne meditaci, ale jako relaxaci, jo, toho typu jako, ať už je to třeba autogenní trénink, který má to kouzlo, vlastně dvě kouzla v tom, že je jednoduchý, dá se strašně rychle osvojit a snadno se provádí a že je účinný. Zdá se, že je podobně účinný jako třeba jogová relaxace. Ale já mám třeba rád některé jogové relaxace, jako yoga nidra, taková ta relaxace, kdy se soustředíte vědomě na dech. Ostatně tyhle prvky jsou i u toho autogenního tréninku. Že jo? A ještě jsem zachytil takový, říká se tomu multisensoriality exercise, jako cvičení multisensoriality. A to je to, že se jakoby vědomě soustředíte v tom stresovém vybuzení na to, jaké podněty k vám přicházejí. Jo? Že třeba se zaměříte na 5 věcí, které vidíte a snažíte se je nějak vnímat. Ale mě ta multisenzorialita trošičku připomíná jako tu mindfulness. Jo? Že to je vlastně takový jako hodně podobný. Ale existuje opak ještě, ono, já bych ty techniky práce s tím enormním stresem nebo s nějakým strachovým nebo emočním vybuzením rozdělil do takových jako třech základních věcí. První jsou takový úplně jednoduchý věci, které se dají použít rychle, že jo. Udává se příklad sklenice s vodou, jak je těžká sklenice s vodou, jo. Můžete hádat, jak je těžká, a ona nemusí být těžká podle hmotnosti, a to, jak je těžká, závisí na tom, jak dlouho ji držíte. Když ji budete držet 2 minuty, tak bude lehká. Když ji budete držet 4 hodiny, tak pravděpodobně to fyzicky nezvládnete. Jo? A takhle je to i s tím stresem. Takže když máme možnost, tak my tak je strašně užitečný tu jako z té situace odejít. Jo? Neříkám, že se tohle dá použít třeba u panický ataky. To asi v tomhle případě nejde. V případě té stresové situace opravdu často máme možnosti ukončit. To jsou takové ty rychlé jako aktivity. Někdy se používá dech.
Proč dech? Proč je důležité, abychom, protože se používá právě pro i zastavení nebo zpomalení té panické ataky, krátký nádech zadržím a dlouhý výdech a takhle to opakujeme.
Já mám pocit, že tam je to otázka jako jednak ono hlubokým dýcháním. Se vám snižuje tlak v lebeční dutině. Podle mýho názoru to může být otázka i toho, že se třeba jako stimulujou nějak jako ty senzorické oblasti mozku. Jo? Ostatně ten dech jako vy vlastně vnímáte v tom nose a pokud se na něj soustředíte, tak ho dokážete, možná, že může pomoci i v tomhletom. A to jsou takový ty rychlý intervence. Pak jsou takový ty dlouhodobý. Nejhorší stres je ten, nad kterým nemáme žádnou kontrolu. Jo, to se udává. Můžete mít naučenou bezmocnost, kdy to zvíře je, to se třeba studovalo na zvířatech, je v nějaké krabičce a získá tu naučenou bezmocnost, že vlastně nemůže nic udělat, aby tu situaci ukončilo. A to je nejhorší, to je nejvíce devastující stresor. Ale pokud třeba je tam možnost té kontroly, tak to funguje, tak ta stresová reakce není tak veliká. A vy vlastně můžete jako se zamyslet nad tím, co vy dokážete změnit. Když jste v té situaci, která ve vás vyvolává veliký stres, tak vy těžko můžete změnit ostatní lidi. Když jste v zácpě v autě, tak nemůžete změnit jako ty ostatní řidiče nebo tu zácpu. A vlastně docházíte k tomu, že často, a tohle to já jako učím lidi v rámci nějakých mentoringů nebo jakoby v rámci svého koníčka, že vy můžete změnit jenom to, co se bezprostředně týká vás. Takže vy často můžete změnit jenom ten svůj vlastní postoj nad tou danou situací. Takže existují třeba intervence a to je ta druhá třída těch intervencí, které já rád lidem ukazuju. To jsou intervence třeba z oblasti vnitřní hry, z oblasti inner game. To je taková škola, kdy vlastně vy můžete použít určitý techniky, abyste si tu situaci jako interpretovali jinak, jo? Jsou třeba situace, které v nás vyvolávají stres a existuje třeba technika předefinování v rámci téhletý vnitřní hry, když speciální jako školy, ona je to v podstatě koučovací škola, jo. A vymyslel to Tim Galway a vy si vlastně můžete tu situaci jakoby předefinovat, aby ve vás vyvolávala méně stresu. Nějak vědomně pracujete s vlastním postojem. Tak jako když jsem v zácpě v autě, aby jsme si to dokázali představit, tak mám na výběr. Buď si můžu rozčilovat, mlátit do volantu, troubit, stojím v zácpě, přede mnou i za mnou jsou všichni nesnesitelně pomalí, tak můžete mlátit do volantu, rozčilovat se nebo křičet z okýnka, jo. A nebo můžete si pustit třeba audioknihu a poslouchat audioknihu. Vždycky je to o změně toho vlastního postoje. Jo? To už jsou takový dlouhodobější jako postoje, které se dají trénovat. A pak je to ta dlouhodobá odolnost, to je ta třetí oblast. A to je třeba to, že se dostatečně hýbu. Nebo dostatečně dobře spím. Jo? Nebo že ten mozek se trénuju zaměstnávat. Že se učím třeba ty věci jako já nevím, vykonávám nějakou kognitivně náročnou činnost, trénuju ten mozek, jo. To je taková ta zlatá trojice. Pohyb fyzický, jako cvičení, nebo chůze, prostě pohyb, spánek a trénink mozku.
A teď, to jsou protektivní faktory, no, které mozku tedy nám pomáhají. Ale říkáte pohyb, spánek, co přesně to znamená? Já vím, že teď byste mohl namítnout, každý z nás má individuální vlastně počet hodin, po kterých se cítí odpočatý a tak dál, ale je to třeba otázka pravidelnosti a teď s tím pohybem, který druh pohybu dělá našemu mozku opravdu dobře, anebo už jenom to, že třeba zvolíme procházku, máme-li úzkosti nebo naopak depresivní propady, nám může třeba výrazně pomoci. Ptám se, nevím.
Podle mýho názoru rozhodně každý pohyb je lepší než žádný. Jo, to znamená i procházka, i chůze. Jako pokud je rychlejší, tak je to lepší. Pokud je pomalá, tak je to pořád lepší, než když sedím stále někde schoulený nebo u počítače a tu situaci oddám se tomu módu té stresové reakce, toho zamrznutí, jo, takovýmu tomu. Zatímco když se pohnu, rozpohybuju se, tak to vždycky funguje líp. Jako já bych řekl, že ten pohyb, že to je opravdu otázka individuální preference. Že tam jako někomu třeba víc, já jsem jednu dobu hrozně rád měl silový trénink, jako vyloženě intervalový silový trénink v posilovně, jo. Dneska zase třeba radši mám procházky delší a kardio, jo. Takže to je podle mě hodně jako individuální, tohle by spíš dokázal jako rozklíčovat třeba trenér, co je lepší na hubnutí, co je lepší na posilování srdce, ale podle mě je nejlepší, jako když si to člověk namíchá tak, aby mu to fungovalo. Z hlediska spánku je to už jako jednoznačnější, tam se udává skutečně, že minimálně těch 7 nebo lépe 8 hodin spánku to chce, a ta pravidelnost je samozřejmě lepší. Já teda v tomhle jsem trošku tím, který trpí tím Šalamounovým paradoxem, že jako kovářova kubila, jo, to je Šalamounův, že Šalamoun samozřejmě dokázal všechno, co se týkalo ostatních, promptně vyřešit a rozsoudit, ale sám se sebou stále válčil, jo, ale rozhodně ta pravidelnost, ten režim je lepší. Ale dlouhodobý nedostatek spánku je opravdu devastující.
Povězte mi, pane profesore, co dělá pohyb s mozkem? Dokážu si představit distribuci, nějakou zvýšenou distribuci kyslíku do mozku, ale co dál?
Jo, to jsou takový ty úplně elementární věci, že se rozproudí krev, že jo, je tam více kyslíku, více, ale ono to zřejmě aktivuje i neuroplastický procesy. Jo. Dokonce to bylo popsané ohledně, jak jsme se bavili o té neurogenezi, o té tvorbě nových neuronů, tak fyzická aktivita dokonce zvyšuje tvorbu nových neuronů. To je přímo to jejich dělení. Jo? Ona, ta neurogeneze, má takový tři komponenty, a to je proliferace, to je to množení těch neuronů, přežití, to je ten survival, přežití, přežívání, a jejich diferenciace. Jo? A speciálně to množení, tu proliferaci, ta fyzická aktivita hrozně posiluje. Takže tohle se u člověka pravděpodobně zjistit jako nedá, protože u člověka ty nově zrozené neurony za určitých okolností můžete vidět zase při pitvě. Jo? Ale tohle se dělalo třeba u zvířat, že se jim dali do chovných klecí běhací kolečka. A ti hlodavci, když jim tam to kolečko dáte, tak oni v něm jsou schopni běhat i spontánně. Oni to mají rádi, jakoby vyhledávají tu fyzickou aktivitu. A když jste pak porovnal zvířata, která měla v kleci ta běhací kolečka, a porovnal jste je s těmi, která je tam neměla, tak ta, která měla ta kolečka a běhala v nich, tak měla více neuronů v hipokampu. Jo.
A teď spánek, ten má jaký vlastně dopad, respektive série dopadů na náš mozek?
Za prvý je třeba říct, že ten spánek vlastně v noci, nebo když spíme, tak ten není, že ten mozek by byl vypnutý. Že on je jako velice aktivní.
Když je vypnutý, tak je tam čára.
tak, to je ta mozková smrt, ale no. Když spíme, tak ten mozek je aktivní. Že? Ten spánek má fáze, je tam ten hluboký, pomalovlný spánek, a pak je tam ta REM fáze. A každá z těchto fází má nějakou speciální důležitost v upevňování dlouhodobých vzpomínek v té dlouhodobé paměti. Tomu se říká konsolidace. A je to tak, že třeba v tom SVS, v tom hlubokém pomalovlném spánku, se konsoliduje určitý typ vzpomínek, v REM spánku zase jiný. Jo. Takže ten spánek má jako spoustu funkcí, kromě toho, že ono se taky, existuje taky takzvaná hypotéza synaptické homeostázy. To je taková teorie, že, nebo hypotéza, že vlastně během toho spánku se vám jakoby odpotenciovávají ty synapse, tak aby vy jste se byl zase ve dne schopen učit nové věci a ty synapse znova jako nasycovat. Jo? To jsou takové jako různé teorie, ale zdá se, že ten spánek je naprosto zásadní, zejména pro ty dlouhodobé paměťové stopy. Ale tam je to opravdu tak, že ten spánek, jako ta nedostatek spánku nebo špatný spánek dlouhodobě je fakt jako zdravotně devastující i na úrovni tělesní. Jo. Tam opravdu je i vyšší riziko třeba spousty tělesných komplikací. Jo. Natož ten efekt třeba na paměť. Jo. Se ukazuje, že bez dobrýho spánku není dlouhodobé paměti. Jo. Spánková deprivace vede opravdu k poškození dlouhodobé paměti, protože právě v tom spánku dochází k té konzolidaci paměťových stop. Vy si ty stopy zapisujete z té krátko- a střednědobé paměti do té dlouhodobé. Takže v téhle souvislosti se studuje třeba smyslová stimulace, že by se ve spánku třeba jako čichově, jo, nebo takhle nějak podobně, nebo zvukově stimulovalo a že by to mohlo zlepšovat paměť. To vím, že takové výzkumy jako se provádějí, dokonce tohleto posílení paměti pro nějaké pořadí stimulů bylo právě popsáno, pokud ten čichový stimul, nějaká vůně, byla dávána tomu té testované osobě během toho učení se té úloze, nějakého jako pořadí těch objektů a potom následně během toho spánku, jo, že to zlepšilo tu výbavnost. Takže tohle to se hodně studuje.
Když vezmeme úzkostné poruchy, máme za nimi stres, ten, o kterém jste hovořil. Když vezmeme depresi, ostatně říkal jste to i v jednom z dílů našeho dokumentárního cyklu Život za zdí. Je za ním opět stres a jsou za ním látky, jako je kortizol, který na jedné straně může mít devastační účinky na určité části mozku, ano. Snižuje imunitu, ale působí toxicky na jiná vlastně místa v těle. To, co vlastně všechno popisujete, a co tu vlastně říkáte? Dostatek spánku, nějaká vyvážená strava a relaxace. To je vlastně všechno obrana proti stresu.
Ano.
Takže je to vlastně ani ne tak reakce na nějaké emoce, ale spíše nebo práce s emocemi, ale to, abychom se s tím stresem dokázali a z jeho dopady nějak nejenom, že vyrovnat, ale spíše mu předcházet. Ano. A stávat se odolnějším a nedopouštět ho, ano, pokud možno.
Ano. Jako zmírnit potom dopad těch emocí, které na nás dopadají v těch krizových situacích. Pokud máte na mysli jako intervence ve smyslu těch emocí, tak to je taková otázka asi spíš na terapeuta, ale co vím, tak rozhodně je důležitý, že jo, třeba v kognitivně behaviorální terapii se operuje s tím, že se ta emoce, že po určitou dobu ji můžete vydržet, že ta emoce z přirozenosti není trvalá, z přirozenosti většinou pomine. Nebo někdy pomáhá třeba osobně mně, jakoby poodstoupit z té situace a snažit se tu emoci, jakoby se pokoušet jí zvnějšku pozorovat. To třeba hodně pomáhá.
A zároveň, co vnímám jako velmi cenné, když jste říkal, ano, máme tady nějaký dopravní trouble, z kterého se nemohu dostat a mohu se buď rozčílit, mám ještě určitou volbu před sebou pár vteřin, než to rozhodnutí udělám, pak už to jde vlastně samospádem, anebo si můžu pustit audioknihu, tak já k tomu musím dospět. Zatím je řada experimentů, taky cvičení, to se nestane ze středy na čtvrtek, to jsem jenom chtěl dodat, že to není jenom tak jako rozhodnutí, protože pak se může stát, že budu poslouchat audioknihu, ale budu mít tlak 120 na 180 a 200 tepů za minutu.
Je to tak, je to asi trochu nějaký jako dospívání k nějaký moudrosti, o nějaký životní zralosti, ale spousta věcí se dá trénovat. Trénovat můžete třeba laskavost, empatii, tohle všechno se trénovat dá. Někdo říká, že třeba empatie je dovednost, že to není jako dar, ale že to je dovednost, která se dá trénovat. A ta je taky pro mozek prospěšná, být k lidem laskavej.
Já jsem se chtěl zeptat, proč, ale napadá mě, že asi kvůli tomu, že minimálně nedochází ke vzniku stresu.
Tak, uvolňuje to i že v mozku existuje oxytocin, který funguje jako hormon, a oxytocin má výrazně protizánětlivý účinky. Jo, takže, a je protistresovej. A to je jako ten neurohormon, který se podílí na sociální vazbě. Takže když někomu uděláte dobrý skutek, máte z toho dobrý pocit. To tlumení emocí, když si vezmete třeba intervenci proti stresovému vybození pomocí mindfulness, tak vy se vlastně snažíte to enormní vybuzení těch hlubších oblastí, které spouštějí tu stresovou reakci.
Závěrem,
což, jak jsme si říkali, tak je hodně
důležité
záležitost, teda hypotalamu, hypofyzi a potom nadledvinek, tak se snažíte vlastně tlumit tím, že rozpohybujete ten neokortex, zase jako hodně zjednodušeně. No, já si myslím, že z hlediska toho, co mozek určitě není dobré jako nespat, jako dlouhodobě, jo, jako, nebo spát málo. Určitě ten mozek nepřidušovat, takže třeba pokud někdo se budí ráno nedospalý a ve spánku špatně dýchá, že jo, tak to se typicky to vyšetřují spánkoví lékaři, kteří jsou schopni diagnostikovat třeba spánkovou apnoe, že jo. To je ten spánek. Pak bych řekl, že to je taková ta fyzická neaktivita, jo, taková ta vyloženě pasivita, jenom prostě nevystavovat ho třeba těm, to se někdy říká, že člověk je vystresovaný v práci, celý den na něj prostě doléhá ten pracovní stres, pak se stresuje po cestě domů v autě, v zácpě, a doma přijde a zapne si televizi, když začínají zprávy, a tam se to na něj valí, že jo. Takže z tohohle důvodu třeba my doma televizi vůbec nemáme. Když se chceme podívat nějaký film, tak se podíváme na počítači. Ale pěkně bez reklam a bez těch příšerných zpráv. Jo. Pak jsou to samozřejmě typicky jako věci ohledně životního stylu, jo, jako pití alkoholu, kouření. To určitě nejsou věci, které by mozku dělaly dobře. Tam je to jako třeba, že se, dneska se udává u toho pití alkoholu, že vlastně z hlediska celkového zdraví jako žádná vlastně dávka není bezpečná. Že? Asi nějaká strava toho typu, jako třeba hodně cukru, ten rafinovaný cukr je asi taky trochu problém. Samozřejmě je to důležitý ten mozek živit, ale jako je lepší ho živit nějakou vyváženou stravou. Že? To bych takhle jako viděl. A já třeba, který se snažím zhubnout, tak nyní nedám úplně dopustit na ten přerušovaný půst. Byť teda možná někdy, když už pak mám hlad, tak ten mozek nefunguje tak dobře, ale stále ještě je trénovatelný. No, takže asi hodně taková nějaká jako pasivita, jo. A pak bych řekl jako takové to setrvávání v těch špatných emocích. Nebo někdo říká, emoce jsou prostě emoce, že jo, nejsou špatné a dobré, ale někdy tak jako vnímáme, že ty emoce jsou s různou valencí, že některý nám dělají dobře a některý nám dělají špatně, že se při nich jako necítíme dobře. Takže bych asi doporučoval jako víc se snažit být v těch, kdybych to řekl ezotericky, pozitivních vibracích. Já to nemám moc rád, ale...
A nebo také v sebepéči a v sebeláskavosti.
Tak.
Vždyť ať to zní jakkoliv, ale podstatné je, jaký to má vliv a dopad na nás. Ostatně, kde se bere třeba ten dobrý pocit na úplný závěr z toho, když se třeba na mě usmíváte? Jsou to pořád, je to pořád to centrum, to prastaré, tam, kde je ten strach a ta úzkost, znamená amygdala,
no.
To schované pod tou kůrou a je zároveň korové?
Jo, tam jsou věci, ale řekněme třeba v případě toho úsměvu, tam je to i otázka toho, že to právě vyhodnocují ty přes zrakovou kůru, že jo, vy ten úsměv vnímáte jako z zrakovou kůrou a ta potom se stupně může posílat ty signály jako hloubš a zároveň i třeba ta zraková kůra může projíkovat do nějakých hlubších oblastí. Takže tam to může být otázka i třeba toho ventrálního striáta, toho dopamínu, toho nucleus accumbens, jo? Že vám to jako vyvolává ten pocit odměny. Ono těch takzvaných jako prosociálních působků je víc, tam není jenom ten oxytocin, ale mluví se třeba někdy o fenyletylaminu, jako těchto těch působků, které ovlivňují v podstatě jako ty naše sociální vazby a takovou tu ty emoce s pozitivní valencí, teda když bychom to zakončovali takhle složitě.
To jest, to nezakončíme složitě, protože teď říkáte, že dalším protektivním faktorem pro nás jsou sociální vazby.
Jo, ano.
Dokonce i s tím pozitivním chemickým nebo biologickým dopadem na náš organismus. Ano. Počínaje předcházením zánětu a...
Sociální izolace je velký problém jako a zkracuje život, tak jako je, to mám od vás, že deprese zkracuje život.
A já zase od vás.
Tak sociální vazby, jako absence sociálních vazeb je teda rozhodně to, co bychom mozku dělat neměli. A je to i problém, že v dnešní době, když lidi byli izolovaní, tak to je jako z hlediska vývoje, jako toho mozku je to problém, ta sociální izolace. Ostatně sociální izolace nebo mateřská deprivace, že jo, to je takový to, když to dítě se oddělí od matky, tak to je taky velký problém. To se dá i modelovat u zvířat a funguje to v podstatě jako, vy jste schopni s tím vyvolat některé patologické příznaky. Někdy se pro ty vývojové věci používá to early childhood adversity, takový ten termín jako raná negativní zkušenost v dětství, takový ta mikrotraumatizace jako v dětství, která se potom může projevit v té psychopatologii i v dospělosti. Ale samozřejmě být k sobě laskavý, snažit se chovat hezky, být prostě, já nevím, to jsou takové věci, ke kterým člověk dospívá postupně a nejsou úplně přenositelný. Jo.
A možná ten mozek nám v tom dost napovídá, ale ještě tečka za těmi emocemi, to znamená, já mám nějaký vjem zrakový, čichový, sluchový a to jde do těch hlubokých starých center a tam dochází k tomu vyhodnocení, jestli je to ohrožující, ano. Není. Pokud není, tak zůstávám relaxovaný a pak se to může dělit na ty pozitivní emoce. A tady, jak si teď povídáme, tak vlastně zůstávám relaxovaný v míru, ano. A je mi dobře.
Ano.
Takhle zjednodušeně se to dá říct.
Ano, zjednodušeně ano.
Pane profesore, závěrem, co je tak pro vás krásného, úžasného na neurofyziologii?
Neurofyziologie je krásná v tom, že studujeme nesmírně tajemnou záležitost. Já někdy říkám, že mozek je nejsložitější orgán ve známém vesmíru a možná i v neznámém. To je takový tvrzení, který se dá těžko potvrdit nebo vyvrátit, ale zní to hezky. A pro mě možná je ta výzva v tom, že je to něco tak strašně složitýho, takže těžkýho na studium, ale zároveň, že to máme tak bezprostředně, to jako vnímáme v dennodenním prožívání. Jo. Že to máme vlastně na dosah. Jo. Že my vlastně výsledek aktivity mozku jako vidíme denně na sobě každou vteřinou, možná pokud nespíme. A takže to je, ono ostatně to je i to, co mě přivedlo. Jako já jsem, takhle se mě ptali lidi, proč jsem jako se začal věnovat neurovědám. Asi nejvíc pro mě bylo zajímavé, že to je prostě tajemství, že to je. A já si myslím, že my ani nikdy nebudeme schopni tím, že ten mozek studujeme tím naším mozkem, že možná nikdy nebudeme asi schopni, vzhledem k tomu, že to neumíme ještě ani u toho háďátka přesně předpovědět, jak se bude chovat, tak možná, že nás čeká ještě hodně dlouhá doba.
No, byl by to dost smutný svět, kdyby se v něm nevyskytovala tajemství.
Tak.
Já vám přeji vše dobré.
Mockrát děkuju, Jeronýme. Mějte se krásně.